Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Menko Erlangga Hartarto bertemu Sekjen PBB bahas geopolitik hingga KTT G20. Perdana Menteri Inggris angkat lagi Mendagri yang mundur karena salah kirim email. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat untuk membahas berbagai dinamika geopolitik, dampak krisis global, dan perkembangan persiapan penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Erlangga Hartarto juga memaparkan berbagai perkembangan penting dalam pertemuan G20 selama ini. Erlangga Hartarto, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta Jumat, menegaskan Indonesia berkomitmen dalam memperjuangkan ketiga agenda utama G20 tahun ini, yakni arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, serta transisi energi. Erlangga menambahkan, Indonesia juga telah memprioritaskan agenda transisi energi dengan mengejar berbagai program seperti dekarbonisasi melalui coal phase out, pembangkit listrik tenaga air, serta penjajakan kerjasama carbon capture pemanfaatan storage CCUS. Dalam pembicaraan mengenai krisis global, Erlangga menyampaikan ketahanan pangan Indonesia dinilai relatif kuat dengan adanya surplus produksi pangan dan ketersediaan pupuk untuk kedepannya. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta ASEAN Infrastructure Investment Bank AIIB terus memberikan dukungan kepada negara anggota termasuk Indonesia untuk mewujudkan transisi rendah karbon dengan cara adil dan terjangkau. Permintaan Sri Mulyani tersebut disampaikannya saat menghadiri secara virtual sidang tahunan AIIB ke-7 yang diselenggarakan di Beijing, Tiongkok dengan tema infrastruktur berkelanjutan menuju dunia yang terhubung. Sri Mulyani dalam keterangan resmi di Jakarta Jumat menegaskan, AIIB dapat berperan dalam menggandeng sektor swasta untuk meningkatkan pendanaan dalam rangka transisi menuju net zero termasuk melalui instrumen pasar modal berkelanjutan dan fasilitas de-risking. Sri Mulyani menjelaskan, Indonesia dalam menjalankan transisi energi diantaranya dilakukan melalui agenda Energy Transition Mechanism ETM yang bekerjasama dengan ASEAN Development Bank ADB. Berita terakhir dari dalam negeri, pemerintah berupaya mendapatkan obat Fomepizole dari sejumlah negara untuk menangani kasus gangguan ginjal akut yang akhir-akhir ini banyak diderita anak Indonesia. Sekretaris Bidang Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi Kementerian Luar Negeri Lintang Paramitasari dalam konferensi pers di Jakarta Kamis menjelaskan, Fomepizole adalah obat untuk mengatasi keracunan etilen glikol dan dietilen glikol yang diduga menjadi penyebab gangguan ginjal akut pada anak-anak. Sehubungan dengan hal itu, Kemlu bersama Kemenkes tengah melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah perusahaan farmasi, antara lain Paladin Labs Kanada dan Takeda Pharmaceuticals Jepang untuk segera memperoleh Fomepizole bagi anak-anak Indonesia. Selain dengan sejumlah perusahaan farmasi tersebut, pemerintah juga terus berupaya mendapatkan Fomepizole dari Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia. Lintang Paramitasari mengatakan pemerintah mengapresiasi dukungan pemerintah Australia yang telah mengirimkan 16 vial Fome Pijole yang telah tiba di Indonesia pada 25 Oktober 2022. Beralih ke berita luar negeri. Sepekan lalu saat Liz Truss masih menjadi Perdana Menteri Inggris, Suella Braverman mundur dari jabatan Menteri Dalam Negeri Inggris karena salah memakai email. Kini Perdana Menteri Inggris berganti ke Rishi Sunak, Suella ditunjuk lagi untuk menjadi Mendagri. Dikutip dari BBC Jumat 28 Oktober, Sunak menunjuk kembali Braverman sebagai Mendagri Inggris pada Rabu 26 Oktober waktu setempat. Rishi Sunak saat menjawab pertanyaan parlemen mengatakan Mendagri telah mengakui kesalahannya. Berita selanjutnya, militer Rusia menggelar simulasi serangan nuklir besar-besaran. Latihan itu diawasi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dari ruang kendali. Dilansir CNN dan Associated Press, Kamis 27 Oktober, Putin mengawasi dan memimpin latihan militer yang melibatkan uji peluncuran rudal balistik dan rudal jelajah itu. Latihan ini diklaim Menteri Pertahanan Sergei Shoigu sebagai simulasi serangan nuklir besar-besaran untuk membalas serangan nuklir musuh. Latihan itu digelar pada Rabu 26 Oktober waktu setempat. Aksi tersebut dianggap menjadi momen unjuk kekuatan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Barat terkait konflik di Ukraina. Kantor Kepresidenan Rusia Kremlin dalam pernyataannya menyebut latihan militer itu melibatkan peluncuran rudal balistik antar benua ICBM dan rudal balistik jenis lainnya. Berikutnya berita dari Turki. Pihak berwenang Turki menahan 25 tersangka kasus tambang meledak yang menewaskan 41 orang. Salah satu tersangka yang ditahan adalah direktur tambang itu. Dilansir AFP, Jumat 28 Oktober, ledakan itu menghancurkan tambang dekat kota batubara kecil Amasra di pantai Laut Hitam Turki. Insiden maut itu terjadi pada 14 Oktober lalu. Menurut kantor berita Anadolu, 25 tahanan itu termasuk direktur tambang Cihat Özdemir. Presiden Recep Tayyip Erdogan telah menjanjikan penyelidikan penuh atas ledakan tersebut. Terakhir kami sampaikan berita dari Jepang. Kementerian Tenaga Kerja Jepang pada Kamis 27 Oktober menyatakan lebih dari 200 pengungsi Ukraina telah mendapatkan pekerjaan di negara itu. Jumlah pengungsi Ukraina yang sekarang bekerja itu lebih dari 10% dari hampir 2.000 pengungsi yang tiba di Jepang setelah Ukraina diinvasi Rusia pada Februari. Menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, sebanyak 221 orang Ukraina telah mendapatkan pekerjaan di Jepang pada 19 Oktober atau naik dari 16 orang yang dilaporkan pada 1 Juni. Angka tersebut termasuk 67 orang yang mendapatkan pekerjaan melalui kantor-kantor penempatan kerja publik Hello Work. Kantor-kantor tersebut telah menerima 566 konsultasi mengenai pekerjaan dari para pengungsi Ukraina. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Rishi Sunak terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris bersama Daulat Pane.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Rishi Sunak terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris bersama saya Daulat Pane. Mantan Kepala Departemen Keuangan Inggris Rishi Sunak terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris setelah berhasil memenangkan pemilihan kepemimpinan Partai Konservatif. Sunak menghadapi tugas besar untuk menstabilkan partai dan negara pada saat pergolakan politik dan ekonomi. Rishi Sunak menjadi pemimpin pemerintahan Inggris yang ketiga untuk tahun ini setelah pengunduran diri Boris Johnson dan Liz Truss yang hanya menjabat selama sekitar 45 hari. Sunak telah diminta oleh Raja Charles III untuk segera membentuk pemerintahan. Kemenangan Sunak menjadi sejarah baru pemerintahan di Inggris. Ia menjadi Perdana Menteri Inggris pertama keturunan Asia Selatan, orang Hindu pertama yang memegang jabatan Perdana Menteri. Ia juga tercatat sebagai yang termuda menduduki jabatan tersebut dalam kurun waktu 200 tahun lebih. Rekor itu sebelumnya dipegang oleh William Pitt yang menjabat di usia 40 tahun pada tahun 1812. Sunak juga merupakan anggota parlemen tercepat yang mencapai jabatan Perdana Menteri di era modern setelah hanya bertugas di pemerintah Inggris selama 7 tahun. Pemegang rekor sebelumnya, David Cameron, berhasil menjadi Perdana Menteri dalam kurun waktu 9 tahun. Tantangan yang dihadapi Sunak ke depan cukuplah berat. Ia harus menstabilkan Partai Konservatif yang terpecah, yang tertinggal jauh di belakang oposisi dalam jajak pendapat. Selain itu, tugas besarnya adalah bagaimana menopang ekonomi Inggris yang sempat terguncang setelah eksperimen singkat Truss dalam ekonomi libertarian. Menurut Jeremy Hunt, Menteri Keuangan yang dipertahankan Sunak dari kabinet sebelumnya, prioritas nomor satu mereka adalah stabilitas ekonomi dan memulihkan kepercayaan bahwa Inggris adalah negara yang mampu melakukannya. Untuk itu, masyarakat Inggris berharap pemerintahan baru dapat menjelaskan bagaimana rencana untuk menutup kekurangan anggaran sebanyak 40 miliar pound atau sekitar 46 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, Rishi Sunak pada Rabu lalu menunda pengumuman rencana yang ditunggu-tunggu untuk memperbaiki keuangan publik negara itu hingga 17 November mendatang, atau sekitar 2,5 minggu lebih lambat dari yang direncanakan semula. Menteri Keuangan Jeremy Hunt dalam sebuah siaran televisi mengatakan akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memastikan rencana baru memperhitungkan perakiraan ekonomi terbaru negara itu. Semoga pemerintahan Perdana Menteri Rishi Sunak dan kebijakan ekonomi yang akan dijalankannya benar-benar membuahkan hasil yang dapat membawa Inggris keluar dari kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Senandung Katulistiwa kembali lagi untuk mendengar Voice of Indonesia.
Masih terngiang di telingaku bisik cintamu.
Eng stasiun balapan, kau solo sing tak dikenangan. Kowe karo aku,
pilih salah satu dari lagu ini dan kirimkan video cover Anda. Untuk informasi lebih lanjut, klik banner Senandung Katulistiwa di voinews.id.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 28 Oktober 1928, hari lahir Sumpah Pemuda. Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia PPPI menggagas Kongres Pemuda II dan dihadiri oleh organisasi pemuda pada saat itu. Kongres Pemuda II dilaksanakan dalam 3 rapat yang berbeda. Rapat pertama pada 27 Oktober 1928, sedangkan rapat ketiga pada 28 Oktober 1928. Pada rapat ketiga inilah diumumkan rumusan hasil kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yang menegaskan cita-cita tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Kongres Pemuda II dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI. Kongres Pemuda II hari pertama digelar di Gedung Katolike Joanlingen Bonn atau Gedung Pemuda Katolik, dan hari kedua di Gedung Os Java, sekarang di Medan Merdeka Utara nomor 14. Kongres Pemuda II yang kemudian dikenal dengan tujuan Sumpah Pemuda memiliki maksud yakni melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia, dan memperteguh persatuan Indonesia. Beralih ke peristiwa 28 Oktober 2009, roket baru NASA diluncurkan. Sempat tertunda sehari karena cuaca buruk, prototipe roket yang akan digunakan untuk mengirimkan kembali manusia ke bulan akhirnya sukses diluncurkan. Uji coba peluncuran roket Ares-1-9 dilakukan dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat pada 28 Oktober 2009. Dalam peluncuran ini, roket tersebut belum membawa awak satupun maupun beban apapun. Prototipe roket itu baru dipakai untuk menguji tahap pertama, proses pembakaran bahan bakar booster atau pendorong roket tersebut. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 28 Oktober 2014. Roket nirawak milik Badan Antariksa Nasional Amerika Serikat, NASA, meledak. Roket nirawak milik Badan Antariksa Nasional Amerika Serikat, NASA, meledak sesaat setelah diluncurkan dari pusat peluncuran wahana antariksa di Virginia, Amerika Serikat, pada 28 Oktober 2014, waktu setempat. NASA mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Roket 14 tingkat yang dibuat dan diluncurkan oleh Orbital Science Corp tersebut meledak saat diluncurkan dari Wallops Flight Facility yang terletak di tepian laut sekitar pukul 6.22 petang, waktu setempat. Antares membawa sebuah kapal kargo berisi muatan seberat 2.293 kg yang rencananya dikirim ke Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. Ledakan hebat terjadi sesaat setelah roket itu diluncurkan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Bukan hidupmu, tak perlu ku mengikuti semua langkahmu. Ini mimpiku, bukan mimpimu. Ku dengar suara hati memanggil.
Jangan mengharapkan jodohkan langkahmu.
Janganlah berani percaya, engkau pasti akan kesana.
Jangan mengharapkan nyatakan.
Kau pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Caraku, bukan caramu.
cibiran kata hanyalah angin berlalu. Aku beranikan diri dengar suara hati. Janganlah berhenti percaya, engkau pasti akan kesana. Pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Cahaya di sana, kini aku melangkah ke sana. Tak peduli mereka, akan berkata apa. Ku masih bisa ubah mimpi jadi.
Covermu untuk berpartisipasi dalam Senandung Katulistiwa.
Masih terngiang di telingaku bisik cintamu.
Yang stasiun balapan kau solo sing tak dikenangan kowe karo aku.
Pilih salah satu lagu ini yang jadi andalanmu. Klik banner Senandung Katulistiwa di voinews.id. Isi formulirnya, lihat liriknya, dan download minus one lagu pilihanmu untuk mengiringi kamu bernyanyi. Rekam dan kirimkan video covermu. Jangan sampai gak ikutan ya, hadiah menarik menunggumu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dengan Indonesiaku hari ini berjudul Kemenperin mengatakan pemberdayaan IKM akan perkuat struktur industri nasional. Kementerian Perindustrian menyebutkan pemberdayaan industri kecil menengah yang memiliki daya saing dapat memperkuat struktur industri nasional. Seperti dikutip laman Antara, pada 25 Oktober, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka IKMA Kemenperin, Reni Yanita di Bandar Lampung Selasa mengatakan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan kepada Ditjen IKMA untuk melakukan pemberdayaan IKM yang berdaya saing. IKM tersebut diharapkan dapat memperkuat struktur industri nasional, di mana IKM dapat ekspor serta membuka peluang kesempatan kerja. Menurutnya, untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan perumusan kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan serta pemberian fasilitas. Dalam rangka program penguatan IKM, Kemenperin fokus pada pengembangan sentra IKM yang tersebar di seluruh Indonesia.
Reni mengatakan data 2 tahun terakhir tercatat ada 10.500 sentra IKM. Dengan adanya pembinaan melalui sentra IKM ini, menurut Reni, Kemenparen meyakini pembinaan akan lebih efisien. Kemudian, industri kecil menengah dapat mengatasi permasalahan terkait dengan bahan baku, teknologi, serta SDM-nya, bahkan sampai dengan akses pembiayaan. Oleh karena itu, pihaknya juga mendorong supaya sentra IKM Tapis bisa dijadikan proyek percontohan untuk sentra-sentra IKM lain di Lampung dapat berkembang. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung Adian Syah mengatakan gedung sentra IKM ini sudah terisi oleh 47 IKM Tapis. Kemudian, selain menjajakan hasil produksi mereka, sentra itu juga akan digunakan untuk pelatihan menapis. Menurut Adian Syah, pihaknya juga telah bekerja sama dengan beberapa tour travel di kota ini agar setiap tamu mereka dapat dibawa ke lokasi ini untuk mengembangkan dan memperkenalkan hasil produksi mereka kepada wisatawan. Ia berharap ke depan sentra IKM Tapis Bandar Lampung dapat menjadi salah satu lokasi yang akan dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal maupun luar daerah, yang ingin mencari pernak-pernik kain tapis khas Lampung. Demikian Indonesiaku.
Syair cintamu berdiri dengan teguh, arungi ombak hidupmu, penuh ketulusan, penuh kedamaian, dan kau pun jadi warna yang indahkan dunia, harum yang sejukkan rasa, bintang yang serikan jiwa. Kadang kau pun terjatuh, panas membuatmu layu, mungkin tak lagi utuh, kau bangkit dan maju, penuh ketulusan, penuh kedamaian, dan kau pun jadi
masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, berwisata ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ada banyak destinasi wisata yang wajib dikunjungi, mulai dari wisata alam, budaya, edukasi, hingga kulinernya. Makanan-makanan khas Palangkaraya dikenal karena cita rasanya yang unik dan lezat. Salah satunya yang wajib Anda cicipi jika berkunjung ke Palangkaraya adalah Gagatas Habang. Gagatas Habang adalah kue khas masyarakat Banjar Kue bercita rasa manis ini juga cocok untuk menjadi buah tangan Anda. Mendengar gegatas dalam bahasa Banjar bermakna segi empat yang miring. Kue ini berbentuk segi empat yang miring atau berbentuk seperti jajar genjang. Sedangkan kata habang berasal dari bahasa Banjar yang berarti merah. Dengan demikian, gegatas habang adalah kue berwarna merah yang berbentuk jajar genjang. Sama dengan konsep kue Banjar lain, warna merah pada kue ini berasal dari gula merah atau gula Jawa yang melambangkan darah sebagai simbol kehidupan. Mendengar gegatas habang terbuat dari tepung ketan, kelapa parut, air, gula merah, garam, dan minyak goreng. Untuk membuat kue ini, tepung dicampur dengan kelapa parut, garam secukupnya, kemudian air sambil diaduk hingga menjadi sebuah adonan yang kental. Lalu adonan ditempa dengan ketebalan kira-kira 3 hingga 4 cm. Selanjutnya diiris-iris dengan berbentuk jajar genjang yang dalam bahasa Banjar disebut rinkus gagatas. Terus digoreng dengan minyak panas. Setelah matang dengan warna kecoklatan, setelah itu angkat dan tiriskan. Kemudian dicampur dengan gula merah kental, hingga gulanya menyatu atau lengket pada gagatas tadi. Gagatas habang ini rasanya manis dengan tekstur agak legit. Anda bisa membelinya di toko oleh-oleh Kalimantan Tengah. Kue yang dijadikan cemilan ini juga bisa banyak Anda temukan di pasar tradisional dengan harga terjangkau.
Di malam ini sunyi sepi, raga terbawa hati yang melirik, merengkuh bayangmu seakan nyata sedang ada di sisi dekapanku. Luapan hayalku semakin menjauh, tersadar diriku tak bisa semakin menjauh, tersadar diriku tak bisa, aku lama-lama menanti dirimu untuk datang kembali bersama di sini, dan tak bisa. Aku lama-lama untuk menahan rindu, kita akan bertemu dan kembali ku memelukmu lagi. Aku lama-lama menanti dirimu untuk datang kembali.
kembali bersama di sini. Dan tak bisa aku lama-lama untuk menahan rindu. Kita akan bertemu dan kembali.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kori asal Indonesia, Das Rizal M. Nainin, meraih juara pertama pada perhelatan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Internasional yang berlangsung di Kuwait pada 10 hingga 19 Oktober 2022. Pria utusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Sumatera Barat itu terbang ke Kuwait untuk mewakili Indonesia setelah sebelumnya merupakan juara kedua tilawah dewasa pada MTQ Nasional ke-28 di Kota Padang, Sumatera Barat. Prestasi yang ditorehkan Das Rizal ini semakin menambah daftar panjang para penghafal maupun pembaca Al-Quran Indonesia yang berprestasi di kancah internasional. Sebelumnya, Hafiz asal Medan, Farhan Muhammadi, menyabet juara pertama MTQ cabang hafalan 5 juz dan tilawah pada MTQ Internasional di Maroko. Kemudian Jihan Afifah dan Khairul Razak yang telah mengharumkan nama Indonesia di ajang MTQ Internasional di Amerika. Jihan Afifah merupakan juara kedua dalam lomba hafalan 30 juz di ajang The American International Tabian Competition for the Quran and Its Recitations. Sementara Khairul Razak Al-Hafiz dipilih juri sebagai peserta suara terbaik dan didaulat tampil di acara penutupan ajang tersebut. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan prestasi di kancah internasional tentu saja mengharumkan nama bangsa. Ia meyakini para kori merupakan pemengaruh di tengah masyarakat. Ia berharap kori mampu menjadi katalisator semangat masyarakat untuk belajar, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Kamaruddin berkomitmen bahwa Kemenak bersama LPTQ akan terus melakukan pembinaan kepada generasi muda agar semakin dekat dengan Al-Quran. Upaya pembinaan terus dilakukan di tingkat nasional hingga kabupaten, kota, termasuk kecamatan.
Namun tak berhati, beruang namun tak bertuhan, bernyawa namun tak berakal, bersama namun tak bersatu, berdoa namun tak berusaha, berpikir namun tak bertindak, bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian.
hiasi dunia. Kau berdoa namun tak berusaha, kau berpikir namun tak bertindak, bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan, perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat tak tahu, datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna, warna yang hiasi dunia. Perbedaan tercipta untuk saling melengkapi. Kita bukanlah manusia suci. Benar atau salah bukanlah tujuan utama. Berhentilah kita saling menghakimi. Apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Oh, bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah hiasi dunia. Wow, warna yang hiasi dunia. Ha, warna yang hiasi dunia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari daerah Aceh berjudul Perang Sabi. Lagu ini merupakan karya sastra Aceh berbentuk hikayat sebagai syair penyemangat perang yang ditulis oleh para ulama di Aceh. Baiklah pendengar, inilah Orang Hutan Squad dengan Perang Sabi.
Punya harapan doa indah pernah putih sampai berlalu kadang turun dan tangis. Abdullah Ibnu Rawat
Lagu panglima dan jelelo, semangat bambang kai datang kuih korbankan nyawa. Ceriakan nakal luar, legenda si tua. Tanpa beko giliran kita untuk membuatkan pokok bangga. Kirim buka pakai sajato, tapi pikian kita bisa bersama maju walau dari pinggian. Idol mandia, alau lama menanti di atas sugo. Tato di jalan rapi, tato kemekan budaya kita.
Kuih timo pedang ulang, salah guna pemebuai budaya. Dan jasa pahlawan yang dilupoko kita budaya timur walau pi. Dari selatan generasi muda nalon angin betul hasjaran nenek moyang. Kino ikuti zaman do ulang lupa tradisi yang go diperjuang do ikon masuk perkerumun pada raju bumi kejurun hingga padu masuk seja dalam perlu temen.
Saya telah dilafal tertulis dalam hikayat semangat untuk berdiah demi keadilan yang hakikat seruan menuju surga dan pahala yang berlipat. Sekarang saatnya generasi muda yang berbuat. Kita pengganti para leluhur yang telah gugur. Memang benar darah Aceh tidak takut bertempur. Menerus warisi ilmu indah dalam bertutur. Yakin akan terwujud sujud akhir buku bersyukur.
Assalamualaikum Tengku Medua. Katru nelangkah ya Allah neobakamu.
Of Indonesia.
Semua dan
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.